verið skynsalegt hugsanlega að fresta þeirri fækkun?
Hæstvirtur fjármálaráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, varðandi skatta og tollabreytingarnar sem að taka gildi næstu áramót, þá er þar að ræða áætlun sem að við ákvaðum að hafa þrepaskipta, meðal annars til þess að áhrif þeirra kæmi ekki fram öll í einu. Ég tel að það hafi verið ábyrg nálgun. Lækkun neðsta þrepsins er mikilvæg kjarabót ekki síst fyrir þá sem lægst hafa launin. Og sama gildir raun og veru brottfall miðþrepsins. Og þar er að ræða ráðstafanir sem að hafa það bil 3,8 milljarða áhrif á fjárlögin. Og það eru algjör lágmass áhrif í stóra samhengi hlutanna, þar sem að heildartekjur ríkisins eru yfir 770 milljarðar. Tollabreytingin er hins vegar annað mál af öðrum toga. Þar er að ræða niðurfellingu tolla sem að ég tel að muni bæði koma framleiðslu fyrirtækjum á Íslandi til góða en líka verslun og almennt neytendum og það væri glabræði að láta það tækifæri úr hendi sleppa að fylgja þeirri tímamóta breytingu eftir.
Þá veitir andsvar.